Данил скопита. Госпожо Михайлова, надявам се, че ви намирам в добро здраве.
Да, благодаря. Чудесно.
Добре дошла.
Радвам се.
Виртуално в ефира на Беновска пита по канал 3 Радио К2. Директно на въпроса, не знам дали успяхте да гледате или слушате преждеговорившия. Искрен
да,
Веселинов.
Да.
Така, значи, да подходя без процесуално лицемерие да ви попитам. Искрен Веселинов заяви абсолютно категорично, че ако ДПС, съгласно изявлението на Йордан Цонев от тази седмица, влезе и бъде присъединена към коалицията ГЕРБ Обединени патриоти, те ще напуснат. Как ще разтълкувате това политически?
Политически не виждам абсолютно никаква новина. Още повече, че ние винаги сме били категорични, че нямаме нищо общо с националистически формации, които без стеснение използват езика на омразата, връщат България в едни времена, в които без свян определяхме различния като опасен. Така че проблема на тези политически формации е техен, вътрешен, идеологически, ценностен.
Тоест, госпожо Михайлова, за да бъдем по-ясни, излиза ли, че всъщност както ВМРО и НФСБ не биха ви искали в коалиция с ГЕРБ, така и вие не бихте влезли в ДПС в коалиция с ГЕРБ, ако там са налични все още ВМРО и НФСБ. Пряко ми отговорете искрено и честно.
Пряко ви отговарям, без да изненадвам никого или да формирам нови заглавия. Ние винаги сме казвали, че не можем, не трябва и няма да имаме никога нищо общо с националистическите партии.
Е, пак ми се измъквате, питам. С ГЕРБ бихте ли влезли в коалиция при присъствието на ВМРО и НФСБ? Да или не?
Съвсем ясно ви отговарям. С тези партии ние нямаме какво даже да обсъждаме темата.
Тези две партии няма да правите и ГЕРБ, нали?
Нямаме националистическите партии. Националистическите партии. А що се отнася до ГЕРБ, мисля, че вече ясно беше казано, че ние имаме много близка идеология, много близки икономически програми, ако те се погледнат внимателно, така че това не е невъзможно. Но когато става дума за националистите и липсата на каквито и да било икономически програми в тяхното поле на действие, мисля, че няма какво да коментирам.
Добре, да вървим напред. Всъщност ви бях поканена да говорим за европолитиките към България и в ресори, в който вие сте издигнатия българин. Какво се случва в момента в Европа?
В момента Европейския съюз се подготвя за една от най-решителните си крачки в посока подобряване на рамката на Европейския съюз. Това е лансирането, представянето на очаквания вече фонд за възстановяване на европейската икономика. Заедно с това Европейския съюз се готви да приеме многогодишната си финансова рамка за следващите 7 години. Тоест Европейския съюз е в много важен момент, който
кратки въпроса два по същество.
Който ще му помогне да продължи да работи ефективно. А какво се случва в Европа?
Момент само. Кратки въпроси два до това, по това, което казахте току-що. Европейския фонд за солидарност. Как ще се конструира той? С какви парични вноски и по какви механизми ще се разпределят тези средства? Имате ли яснота, защото дебатите продължават и видимо, и невидимо?
Да, дебатите продължават. Дебатите продължават и в съвета, дебатите продължават и в парламента. Ако сте проследили, буквално преди ден ние гласувахме една резолюция, която беше по инициатива на Обнови Европа.
Да. Вие бяхте активни участници, европредставителите
да,
на ДПС.
Ние казахме какво очакваме ние от този фонд за възстановяване на Европейския съюз.
Чува ли ни Европа, госпожо? Чува ли ни Европа? Чува ли българския глас, госпожо Михайлова, Европа?
Мога да кажа, че в лицето на представителите в Европейския парламент българския глас се чува. В съвета българския глас се чува, но аз бих помолила представителите на българското правителство да бъдат много по-ясни и категорични и по-бързи в реакциите си.
Кого точно молите и за какво?
Кого точно моля? Моля, не моля, призовавам.
Да?
Призовавам правителството на България да бъде ясно и категорично по отношение на бъдещото реализиране на Зеления пакт. След като беше създаден съвет за Зеления пакт в България, очаквам той да заработи.
Това не стана ли много абстрактна тема по време на коронавируса?
В никакъв случай не е абстрактна тема, защото всеки, който погледне плана за възстановяване на Европа, ще види, че трябва да има готовност за мерките по Зеления пакт. Абстрактна тема ли е за България да се подготвят плановете за преход на регионите, в които имаме минна индустрия?
Нищо не е абстрактно, но е болезнено и вие го знаете. Това са около 300 хиляди
души. Точно и много пъти съм казвала, че за да не бъде болезнена, трябва да бъде подготвена на време темата. Да се прави стъпка по стъпка, да се работи и да се търсят решенията, а не да се чака да падне тавана, както има една приказка.
Европейската така, многогодишна рамка, тя също е обрасла с много лобизъм, с много интереси и ние, както и министър-председателя преди коронавируса се изрази, не сме от така предпочетените.
В Европейския съюз механизма предполага, че няма предпочетени. Има такива, които отстояват интересите си и други, които очакват да видят какво ще се случи. Решение на нашето правителство е към коя категория ще бъде. Да чака какво ще падне за България или да отстоява интереса на България.
Отправяте много силни призиви към изпълнителната власт.
Категорично много силни, защото сега е времето за много силни позиции.
Кой очаквате да ви чуе?
Договаряте многогодишната финансова рамка и ако само преди две години имаше риск да бъде намалено финансирането за структурните фондове в Европейския съюз, сега мога да кажа, че те ще бъдат основен инструмент за възстановяване.
Кой искате да ви чуе, освен...
Ако само преди една година ние знаехме, че ще има фонд за честен преход, то сега ние знаем, че ще има такъв фонд и трябва да бъдем готови за него.
Госпожо Михайлова, кой искате да ви чуе в българското правителство? Министър-председателя?
Разбира се, започвам с господин премиера, продължавам с господин Томислав Дончев, като вице-премьер, който отговаря за икономическите политики и структурните фондове. Обръщам се към министъра на финансите, който трябва да гарантира позеленяването на националния бюджет. Обръщам се към всички ресорни министри, които...
Това
сега...
ясно. Обръщате ли се към президента и обръщате ли се и към опозицията в Народното събрание в лицето на БСП, например?
За съжаление, до сега не съм видяла от ЦП да излезе идея, която да бъде свързана с това как България ще се възползва от фонда за възстановяване на европейската икономика и как България ще оптимизира участието си в всички икономически инструменти на Европейския съюз.
А очаквате ли някаква проактивна роля на вашия избранник с 1 милион гласа? Радев, президента Радев.
Очаквали сме, предполагам, че сме очаквали.
Защо в минало време? Очаквате ли в момента?
В момента не.
Що?
Защо ли?
Да.
Защото, пак казвам, до сега не съм чула активна позиция, която да покаже какво е отношението за ефективното участие на страната ни в общата европейска политика за икономическото възстановяване.
Като споменахте БСП преди малко и него ли го включихте? Така ли е да ви разбирам?
Точно това казах, да.
Значи, ето ви заглавие.
Добре, щом се борим за заглавие, нека това да е заглавие.
Шегувам се, но това е добро. За първ път това признание прозвучава много ясно и то на фона на преочистването, нали? Вън от шегите коронавируса сякаш ни кара да пренареждаме много ценности, стойности, да анализираме.
Вижте, може би на политиците, които са дълго време в България, в българската политика, е по-трудно да изрекат някаква такава реплика. Но аз работя в момента по редица програми, в които искам да видя България. Искам да видя участието на страната ни. Нямаме време да сме изключително любезни един с друг. Сега е време, когато трябва да се работи.
Чест за мен беше, че вече бяхте в нашия ефир и ще се радвам да продължим този разговор, защото темите са с продължение. Един въпрос за финал. Йордан Цонев ще става ли финансов министър?
Не мога да ви кажа дали Йордан Цонев ще става финансов министър, но мисля, че има абсолютно всички качества, показвал го е. Освен това, той е един от много успешните председатели на бюджетната комисия в българския парламент и по това мисля, че няма спор.
Добре, силна заявка. Благодаря ви, госпожо Михайлова. Желая ви успех.
И аз ви желая успех.
И сега преминаваме към коментара. Седмичния коментар на Мановска пита винаги в 5 часа след обед. Мановска пита.